นั่งสบายๆ ด้วยความรู้สึกตัวให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนหนังละครเหมือนหนังสือเหมือนแหล่งเรียนรู้ที่เราจะต้องศึกษาเขาอย่าคิดว่าเราจะต้องควบคุมเขาต้องบังคับเขาการปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมบังคับเพ่งตึงเครียดทุกข์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ถ้านั่งแล้วตึงๆจิตที่แข็งจิตที่ตึงจิตที่มัวมืดๆเป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยจิตที่เบาอ่อนนุ่มควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานเหมาะกับการงานคืออะไรเหมาะกับการนำมาใช้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจฝึกสติสมาธิปัญญาฝึกรักษาศีลฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องสังเกตนะมีความเบาไหมมีความเบาความนุ่มเบาไม่พอแล้วก็ต้องนุ่มจิตที่เบาจิตที่นุ่มจิตที่ไม่เกาะกับอารมณ์ใดทั้งสิ้นอ่อนไหมสามารถรับรู้ได้เรื่อยไวต่อการงานไหมควรต่อการทำงานไหมถ้าจะเป็นนี้ได้ต้องฝึกให้จิตมีกำลังของสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อจิตเนี่ยฝึกฝนมาคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ทำสมาธิขึ้นมาก่อนแต่ก่อนที่จะทำสมาธิต้องฝึกสติให้ได้ก่อนพอมีสติปุ๊บเอาสติเนี่ยเข้าไปในสมาธิแม้จะอยู่ในฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จิตก็จะมีผู้รู้เข้าไปในสมาธิเราก็สามารถรู้ในสมาธิได้แล้วสามารถเห็นองค์ฌานเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วไม่จมอยู่กับอารมณ์สมาธิถ้าทำสมาธิโดยปราศจากสติแล้วเราก็จะถูกกับดักขององค์สมาธิให้ติดยึดมั่นถือมั่นบางคนยึดมั่นอยู่ที่วิตกจับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ติดยึดวิตกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นจับเดี๋ยวพอใจเพราะมันจิตไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่คิดไม่กังวลพุทโธพุทโธพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอจิตก็เลยพอใจยินดีอยู่ในอารมณ์ของวิตกฌานที่หนึ่งบางคนพอวิตกดับแล้ววิจารคือสมาธิเกิดขึ้นจะคล้ายๆตกลงร่องปึ๊กเนี่ยมันจะเป็นวิจารคือสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้วิตกละวิตกคือเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานที่เราใช้เนี่ยของสมถะมีทั้งหมด40กอง40กองเนี่ยทำมาเอามาเพื่อฝึกให้สมาธิเกิดแค่นั้นเองใครจะพองหนอยุบหนอเคลื่อนไหวกายใครจะทำอะไรก็แต่อสุภกรรมฐานจะใช้อะไรก็แต่กรรมฐาน40เนี่ยมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูป4มีอาหารเรปฏิกูล2นั้นทั้งหมด40เนี่ยไม่ว่าใครจะจริตทางไหนก็แล้วแต่เอามาเพื่อให้วิตกคือเอามาเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเพื่อฝึกสมาธิคราวนี้พอสมาธิเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยวิตกใครจะจริตทางไหนก็แล้วแต่เป็นแค่ของหยาบแล้วเขาเนี่ยมันจะทิ้งเพราะว่าสมาธิเกิดมันก็เลยวิจารก็เขาคลออยู่ในองค์ของสมาธินั้นมันก็เปลี่ยนจากฌานที่หนึ่งมาฌานที่สองเพราะจิตวางกับอารมณ์กรรมฐานเพราะคนไหนแพ้พุทโธใช้พองหนอจิตมันจะทิ้งเองเพราะจิตมันละเอียดขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องใช้วิตกแล้วไม่ต้องพึ่งกรรมฐานแล้วเพราะสมาธิเกิดก็เลยวิจารเขาคลออยู่ในอารมณ์ของสมาธิเมื่ออยู่ในสมาธินั้นเนี่ยจิตจะรู้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยยังวิตกยังควบคุมให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวพอสมาธิเกิดปุ๊บไม่ต้องควบคุมแล้วลอยสบายสบายเปรียบเสมือนเครื่องบินที่จะวิ่งไปบนอากาศทีแรกก็จะขึ้นบนอากาศได้ต้องวิ่งบนรันเวย์ให้ได้ก่อนเครื่องบินที่วิ่งบนรันเวย์เนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆเพื่อให้มีแรงมีกำลังส่งเพื่อจะได้ขึ้นได้บนฟ้าตรงที่พยายามวิ่งขึ้นไปให้ได้เนี่ยนั่นน่ะคือวิตกคือหารันเวย์หาแรงเพื่อผลักดันให้เครื่องบินวิ่งต่อให้มีกำลังพอมีกำลังปุ๊บก็จะเริ่มลอยตัวพอเริ่มลอยตัวนั่นคือวิตกแล้วมันขึ้นไปละพอไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันไม่ต้องลอยขึ้นไปแล้วนี่มันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะลอยตัวอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าวิจารเพราะขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วมันก็วิจารก็ขึ้นฌานที่สองเมื่อสมาธิเริ่มมีแล้วเนี่ยวิจารสักพักหนึ่งปิติมันเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นนี่คือฌานที่สองทำไมปิติเกิดขึ้นเพราะจิตไม่ได้เข้าคลอกับอารมณ์ไม่ได้ไปจมกับอารมณ์ของกาม วัตถุกามเนี่ยทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันหลอกให้เราหลงไหลออกไปเมื่อหลงไหลออกไปแล้วไปจมอยู่กับมันก็ไม่สามารถทำสมาธิได้แต่คราวนี้พอจิตจดจ่อหันหลังให้กับวัตถุกามหันหลังให้กับโลกมาจดจ่อเพ่งอยู่หนึ่งต่อหนึ่งก็เลยทำให้จิตนั้นสามารถเข้าวิตกแล้วก็วิจารก็คือสมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้ปิติเกิดเพราะจิตเนี่ยไม่ไปจมกับอารมณ์มันก็เลยมีปิติเกิดนั่นเป็นอารมณ์ขององค์ฌานมันจะเกิดไล่กันมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครศาสนาใดถ้าปฏิบัติมาแบบนี้จะต้องเจอทุกคนนั่นเป็นเรื่องของจิตนักปฏิบัติธรรมถ้าเข้าสมาธิได้จะรู้เลยว่าอาจารย์พูดเนี่ยถ้าหลังจากวิตกแล้วมันจะวิจารเพราะสมาธิเกิดบางคนระหว่างวิตกกับวิจารมันจะตกล่องดังปึ๊กจะรู้สึกตึงขึ้นมาทันทีเหมือนเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันปึ๊กขึ้นมาเหมือนเราตกหลุมอากาศทุกคนจะเป็นหมดถ้าเราเข้าถึงสมาธิแล้วเมื่อวิจารได้แล้วต่อไปปิติมันเกิดปิติมันจะหวือหวาฟู่ฟ้าขนลุกขนพองบางคนปิติบางคนก็มีนิมิตตัวใหญ่ตัวลอยตัวโครงไปบนเพดานบางคนขนลุกขนพองบางคนน้ำหูน้ำตาไหลปิติมันจะหวือหวาอลังการใหญ่โตมากวิปิติเกิดที่นั้นจิตไปจับเอาปิติทำให้เกิดความยินดีแล้วพอใจหลายคนพอใจในปิติแต่ไม่อยากไปไหนเพราะปิติมันยิ่งใหญ่แล้วก็จิตนั่นน่ะจดจำเอาไว้แล้วก็จำเอาไว้แล้วก็จดจำอะไรจดจำเอาไว้ก็กินอยู่ในปิติกินอยู่ในปิติพอปิติมันยิ่งใหญ่อลังการนั้นทำให้กิเลสโลภโกรธหลงไม่เกิดเลยหล่อเลี้ยงให้นักปฏิบัติที่นั่งเพ่งอ่ะไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอโลกไม่อยากไปสังคมมาคนนั้นคนนี้โลกข้างนอกมันวุ่นวายพอไปเจอคนเยอะก็รำคาญหน้ารำคาญคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีมันเริ่มเปรียบเทียบระหว่างโลกภายในก็คือการมาเพ่งแล้วก็อยู่กับปิติมันมีความสุขเป็นน้ำเยิ้มอยู่ข้างในชมอยู่ข้างในกับการออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก็ทบแล้วก็เทือนก็ทบแล้วก็เทือนเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวได้ดั่งใจเดี๋ยวโศกเศร้าลำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจต้องผิดหวังต้องพลัดพรากต้องไม่ได้ดั่งใจไม่ยอมหันมาอยู่กับโลกไม่ยอมมาเรียนรู้โลกหันหลังเลยเพราะปิติมันยิ่งใหญ่อลังการพอปิติอยู่ได้สักพักหนึ่งอารมณ์ของปิตินั้นก็เสื่อมมันก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นะมันก็จางขึ้นไปคราวนี้อารมณ์ที่สูงกว่าอารมณ์ฌานที่สองที่มีปิติมีความสุขเลื้อยขึ้นมาทุกครั้งที่มีปิติปิติจางความสุขจะเลื้อยขึ้นมาคราวนี้ความสุขกับปิติมันจะแตกต่างกันที่ว่าปิติมันจะหวือหวามันจะมีอาการทางกายอลังการขึ้นมาบางทีน้ำหูน้ำตาไหลขึ้นมาเลยแต่เพราะว่าปิติเอิบอิ่มเต็มที่แล้วมันจางลงแล้วความสุขมันจะไหลมาความสุขมันจะเนียนปิติมันจะวิ่งใหญ่มันจะโบกเวกด้วยยิ่งใหญ่มากมายเลยแต่ความสุขมันจะเนียนจิตจะเบาอ่อนนุ่มมันจะเบาสบายมันจะมีความสุขโชยความสุขนี้มันจะนิ่มปิติมันจะผู้หวาก็เปรียบเสมือนผู้หญิง2คนคนหนึ่งเป็นคนนิ่งเรียบร้อยอีกคนหนึ่งเป็นคนวกเวกวกเวกกระโปกกระปากมันจะแตกต่างกันที่ตรงนี้สุขมันจะยิ่งกว่าสุขมันจะเนียนกว่านิ่มกว่ามีเชิงกว่าแล้วบางคนก็ติดอยู่ในสุขพอติดอยู่ในสุขนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สนใจไม่เห็นโลกไม่เจอโลกมันมีความสุขอยู่ข้างในไม่อยากออกมาเจอพอมาอยู่ข้างนอกไปวัดกับคนเยอะไปปฏิบัติธรรมกับคนวุ่นวายอยู่กับบ้านเดี๋ยวลูกเดี๋ยวผัวเดี๋ยวเมียเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวคนนั้นพูดกันเดี๋ยวคนนี้ก็พูดกันไปข้างนอกก็เสียงจุกจิกจุกจิกรำคาญก็เลยเกิดความพอใจในความสุขนั้นไม่สนใจโลกแล้วเพราะความสุขมันให้อะไรเยอะแยะมากมายเลยไปติดอยู่ในสุขมีเวลาก็ว่างพอมาก็หนีออกจากโลกวิ่งออกมาอยู่ที่ความที่บ้านอยู่เงียบๆทำบ้านให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านตัวเองก็สะอาดสะอ้านคนพวกนี้ถ้านั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นคนสะอาดสะอ้านเป็นคนดูแลตัวเองแล้วเป็นคนชอบอยู่สงบไม่อยากไปเจอใครจะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองกับโลกเพราะโลกข้างนอกมันวุ่นวายไม่ยอมหันมาเดินปัญญาไม่ยอมรู้ทุกข์แต่จะหนีทุกข์เข้าไปอยู่ในโลกไปสร้างภพสุขข้างในพอออกไปเจอโลกข้างนอกก็ตีแตกสลายเลยใครว่าก็พังกันเลยแต่เวลาสุขก็สุขมหาศาลเวลาออกไปอยู่โลกข้างนอกใครว่าอะไรผิดหูฆ่ากันตายไปข้างนึงเพราะโลกข้างนอกกับโลกข้างในมันมีความแตกต่างกันไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีภูมิป้องกันในการออกไปสู้กับทุกข์ไปลบกับทุกข์เพราะหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลาไปไหนก็อยากหลบคนอยากหลบคน เขานี่หนีตลอดเวลาก็ไปสร้างภพที่ไม่มีความวุ่นวายก็ไปพอใจในความสุขก็เป็นภพต่อทุกข์ก็เกิดเวียนวนต่อไปพอนั่งอยู่สักพักหนึ่งความสุขเริ่มจางคายไปจิตเริ่มมีกำลังมากแล้วจะไหลเข้าจากความสุขเข้าสู่ฌานที่4เมื่อสุขมากๆมากๆจิตก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็เลยกลายเป็นจุดจุดหนึ่งเล็กๆกลายเป็นอุเบกขาขึ้นแล้วก็เอกคัตตาคือเป็น1จิตนี้เป็น1แน่วแน่เลยเข้มแข็งแน่วแน่เป็น1เลยแล้วก็เป็นกลางคราวนี้ความเป็นกลางตัวนี้อุเบกขาตัวนี้เป็นกลางโดยการกดเอาไว้จนกำลังของสมาธิเมื่อสมาธิหนาแน่นเต็มที่แล้วมันมีความเข้มแข็งตั้งมั่นในการทำสมาธินี่มันเข้มแข็งตั้งมั่นแน่วแน่แล้วกำลังเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยนะก้อนใหญ่ๆร้อยตันเลยพันตันก็ได้มานั่งทับไว้พอทับปุ๊บเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวละมันทับด้วยกำลังของสมาธิสมาธินี่มีกำลังมหาศาลในทับจิตเอาไว้ให้นิ่งอุเบกขาเลยอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเพราะก้อนหินที่มันทับเอาไว้กำลังของสมาธิอุเบกขาเต็มที่แล้วเข้าสู่เอกคตาเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์นิ่งนั้นคราวนี้อุเบกขากับเอกคตามันจะใหญ่โตกว่าสุขมันจะยิ่งใหญ่กว่าตัวปิติ กับวิตกมันจะยิ่งใหญ่มากเพราะมันนิ่งอุเบกขาเอกคตาเป็นหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บทันทีนักปฏิบัติก็เกิดความพอใจและยินดีในความนิ่งในความอุเบกขามีอะไรเกิดขึ้นกับอุเบกขานิ่งกดจิตเอาไว้เห็นก็กดจิตเอาไว้ไม่อยากไปวุ่นวายก็อยากอยู่ในโลกที่สงบก็ติดแล้วพอใจในอารมณ์ของสมาธิ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะต่อไปก็นั่งต่อคนไหนที่มีกำลังมากขึ้นเคยทำของเก่าที่ทำมาด้วยอรูปฌานพอกำลังของสมาธิเขาอุเบกขาเอกคตาอยู่สักพักหนึ่งจิตเขามีกำลังจิตเขาก็เลยไปตัดตัวอุเบกขาเอกคตาอารมณ์ของกรรมฐานของเขานะตัดอารมณ์กรรมฐานหายปั๊บทันทีไปตัดรูปออกปั๊บทันทีเมื่อรูปหายอารมณ์กรรมฐานนั้นก็ดับมันก็เลยกลายเป็นรูว่างๆกลวงๆกลวงๆหมุนเป็นรูจิตก็ไปเพ่งอยู่ในอากาศที่อยู่ในรูนั้นพอไปเพ่งอากาศแล้วจิตก็ไหลตามอากาศไปไหลไปแล้วก็เพ่งอากาศเพ่งอากาศอากาศเป็นอเนกอนันต์เข้าสู่อากาสานัญจายตนะจิตก็ไหลไปตามอากาศเพ่งอากาศไม่ได้สนใจโลกเลยมันแล้วมันก็มีความสุขวูบเข้าไปข้างในไหลไปตามอากาศเหมือนเราเล่นสไลเดอร์หมุนเข้าไปในวงของอากาศเป็นอเนกอนันต์อยู่ในความเพลิดเพลินยินดีและพอใจเกิดในภพนั้นพอใจเมื่ออยู่ตรงนั้นเรามีความสุขออกมาข้างนอกเดี๋ยวคนนั้นเอาอย่างนี้คนนี้เอาอย่างนี้วุ่นวายก็หลบตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นต่อเมื่อมีกำลังเต็มที่อากาศเริ่มเป็นของหยาบแล้วไม่มีรูปนะตอนนี้เป็นอากาศสาแล้วเข้าสู่อรูปเมื่ออากาศมันเริ่มเป็นของหยาบแล้วจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นจิตก็เลยไปกดตัวจิตนี่แหละเพราะตัวจิตนี่เองไปรับรู้อากาศเพราะจิตไปรับรู้อากาศก็เลยทำให้อากาศเนี่ยเป็นภาระจิตเนี่ยก็เลยมานั่งกดตัวจิตเองก็คือมานั่งเพ่งตัวจิตมาตั้งเพ่งตัวผู้รู้รู้จับรู้เพ่งรู้เพราะจิตไม่ได้สนใจโลกข้างนอกแต่มาเพ่งตัวจิตเองรู้ไปเรื่อยตัวผู้รู้เลยเป็นอเนกอนันต์ต่อเนื่องตัวผู้รู้ไม่จบนะมันรู้ต่อรู้ซ้อนจิตไปเพ่งตัวผู้รู้ไปเพ่งตัวจิตเองก็เข้าสู่วิญญาณัญจายตนะคราวนี้ตัวผู้รู้เป็นอเนกอนันต์เดินรู้เหมือนเราเดินเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ได้เห็นขาเดินนะแต่ขาเดินอยู่นั้นจิตน่ะมาสนใจตัวจิตเองรู้เป็นอเนกอนันต์เมื่อรู้เป็นอเนกอนันต์มันทำให้ภาระข้างนอกมันน้อยลงทันทีเพราะจิตไม่ได้สนใจอะไรแต่มาสนใจตัวผู้รู้พอใจยินดีในสิ่งนี้ก็มีแล้วแต่คนจะมาติดในฌานไหนแล้วเมื่อรู้มากมันก็เลยกลายเป็นภาระเพราะจิตละเอียดลึกขึ้นไปอีกไอ้กลัวรู้มันน่าวุ่นวายมันน่าละวางจิตก็เลยกดตัวผู้รู้คราวนี้กดผู้รู้เนี่ยกดให้หายไปทั้งตัวจิตและตัวผู้รู้มันหายไปหมดเลยทั้งสองตัวเมื่อสองตัวมันหายมันเข้าสู่คำว่าอากินจัญญายตนะก็คือความว่างไม่มีผู้รู้ ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้มันว่างหายไปหมดเลยมันว่างว่างว่างว่างว่างนิ่งหลายหลายคนเวลามีปัญหาชอบไปกดบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนมีปัญหาในชีวิตก็ไปกดจิตเอาไว้เมื่อจิตถูกกดปุ๊บทันทีจิตและผู้รู้กดเอาไว้มันแล้วไม่มีสภาวะอื่นเลยมันก็เลยว่างว่างว่างว่างว่างบางคนก็เพลิดเพลินพอใจมีปัญหาก็ไปกดจิตแล้วนั่งทื่อๆยังมีรูปอยู่นะแต่ไม่ได้สนใจรูปเลยนะแล้วก็ไม่รับรู้รูปไม่ถูกรับรู้ตัวจิตเองก็ไม่สามารถออกมารับรู้อารมณ์ใดทั้งสิ้นเหมือนนั่งว่างนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งทั้งรูปนะก็ถูกกดไว้คราวนี้เมื่อว่างมากๆมากๆจิตมันละเอียดอีกก็เห็นในความว่างเนี่ยขนาดว่างก็ยังเป็นภาระอีกความละเอียดของจิตเนี่ยมันเข้าไปละเอียดจนกระทั่งแบบว่างว่างว่างว่างว่างก็ยังเป็นภาระจิตเองก็ไปควานหาตัวไหนที่ไปรู้ว่าตัวว่างคราวนี้เรามารู้นะตัวเวลาที่เข้ามาเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยพอเข้าอารูปเนี่ยมันตัดรูปไปแล้วมันถึงเรียกว่าอรูปพอนั่งไปเข้าถึงอรูปเนี่ยเวทนามันถูกตัดไปแล้วเพราะว่าจิตทิ้งกายละแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุขคราวนี้ความสุขก็ถูกตัดไปตั้งแต่ฌานที่3ละกายก็ถูกตัดแล้วทุกขเวทนาที่เกิดจากกายจิตไม่สนใจเพราะจิตทิ้งรูปเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่อรูปเนี่ยเวทนาที่เป็นสุขหรือทางกายหรือทางใจเนี่ยถูกวางไปเรียบร้อยแล้วสัญญาคราวนี้แหละคราวนี้มาดูสังขารสังขารเนี่ยก็ถูกตัดไปละตอนนี้มันจะเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่8เพราะฉะนั้นตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวจำอารมณ์ได้ที่ว่างๆแล้วยังรู้ว่าว่างคือตัวสัญญามันตัวอื่นเนี่ยถูกตัดคำว่าถูกตัดนี่คือตัดด้วยอารมณ์ของสมาธิรูปถูกตัดเวทนาถูกตัดสังขารถูกตัดเพราะว่าจิตเพ่งเอาไว้สังขารมันปรุงแต่งไม่ได้ถูกกดเอาไว้เจตสิกปรุงไม่ได้มันจะเหลือตัวเดียวที่มันเกิดพร้อมกับจิตทุกดวงนอกจากเวทนาถูกตัดไปแล้วด้วยอารมณ์ของสมาธิไม่ได้ตัดขาดด้วยปัญญานะคราวนี้จะเหลือแต่สัญญาที่เป็นตัวจำได้ว่าว่างว่างว่างสัญญายังทำงานอยู่คราวนี้ก็เลยไปเพ่งสัญญาเมื่อสัญญาไม่มีแล้วก็เหมือนมีบ้างไม่มีบ้างก็เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปสัญญาก็ถูกบริหารจัดการในการเพ่งและกดเพราะเมื่อสัญญาไม่มีซะแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เลยไม่ทำงานขณะที่เราเห็นรูปสัญญาก็จะบอกว่าอย่างนี้ขณะที่เราพูดสัญญาก็จะให้เราพูดเป็นภาษาขณะที่เราฟังเสียงหูกระทบเสียงวิญญาณที่อยู่ที่หูจะเป็นตัวแปรทั้งหมดเลยว่าเราได้ยินคำว่าอะไรบางครั้งเราได้ยินเสียงแต่เราฟังไม่รู้เรื่องแปรไม่รู้เรื่องสัญญามันไม่ทำงานมันไม่สามารถสื่อสารเข้ามาที่จิตได้มันสัญญาที่อยู่ที่วิญญาณที่อายตนะไม่สามารถแปรเวลาตาเห็นรูปเราก็เห็นเป็นเบลอๆสัญญาไม่สามารถแปลว่าคืออะไรทุกอย่างที่เมื่อวิญญาณตรงที่รับรู้ไม่สามารถมีสัญญาเกิดพร้อมด้วยทุกอย่างมันก็เหมือนมีก็เหมือนไม่มีมีสัญญาก็เหมือนไม่มีฉะนั้นมีสัญญาอยู่นะแต่สัญญาถูกกดเอาไว้ก็เลยไม่มีก็เหมือนคนนิ่งๆไม่รับรู้อะไรเพราะสัญญาเนี่ยไม่รับรู้อารมณ์มันเหมือนนิพพานเลยนะเหมือนมีตัวตนเหมือนไม่มีตัวตนมีก็เหมือนไม่มีมันจะคล้ายๆเลยแต่มันไม่ใช่เพราะมันใช้กำลังของสมาธินักปฏิบัติหลายคนก็ไปติดอยู่ที่นี่ไปเพ่งอยู่ที่อรูปมีสัญญาก็เหมือนไม่มีสัญญาเวลาโกรธเกิดขึ้นจิตก็ไปกดไว้ไปกดตัวสัญญาไว้พอกดสัญญาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวโกรธมันก็เหมือนลอยๆไหวๆเวลาเห็นใครสักคนที่เราไม่ชอบหน้าจิตก็ไปกดสัญญาไว้ก็เห็นหน้าเขานะแต่ก็รู้สึกเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เฉยด้วยปัญญาแต่มันเฉยด้วยการกดเอาไว้บางคนก็บอกถูกด่าแล้วสักแต่ว่าได้ยินตรงที่สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันจิตเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วแต่ไปกดเอาความสัญญาไว้ไปกดเวทนาไว้ก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆคนทำเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวสักแต่ว่าไอ้ตัวไม่โกรธนั้นน่ะเรากำลังทำกรรมอยู่หรือเราตั้งมั่นในการรู้นี่คือกำลังของสมาธิที่เป็นเหมือนดาบที่มีทั้งสองคมมีทั้งประโยชน์ให้เรามีความสุขอีกดาบคมถ้าด้านหนึ่งก็คือทำให้เราติดเรายึดมั่นถือมั่นอยู่กับมันไม่อยากลุกไม่อยากออกไปจากการปฏิบัตินั่งการเพ่งตรงนั้นไม่ยอมออกมาเดินวิปัสสนาเพราะติดอยู่ในภพของความดีเพราะเห็นว่าโลกข้างนอกมันวุ่นวายแล้วก็สับสนคราวนี้เนี่ยถ้าไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้าสมาธิก็ยังเป็นสิ่งที่คนปรารถนาอยู่แต่พอมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น อุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำให้คนเห็นว่าสิ่งที่สูงกว่าสมาธิสิ่งที่จะได้เกิดเป็นพรหมสูงสุดเนี่ยเข้าไปที่อาเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าไปอยู่ในพรหมสูงสุดมันก็แค่เกิดแก่เจ็บตายเมื่อมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมีธรรมะอันยิ่งใหญ่มีทางสายกลางมีมรรควิธีเมื่อพระองค์เข้าสู่ค่ำคืนสุดท้ายได้ตรัสรู้เข้าถึงอริยสัจ4พระองค์ทรงเข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็นำปัญญานั้นนะพาตัวเองหลุดพ้นก่อนเป็นท่านแรกถ้าพุทธเจ้าเนี่ยได้เจอธรรมะแล้วก็หลุดพ้นก่อนเป็นท่านแรกเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยพระองค์จึงรวบรวมเอาคำสอนนั้นนะไปสอนในพระสูตรแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถ้าเราเข้าใจธรรมจักรแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติได้โดยไม่หลงทางธรรมจักรรวบรวมคำสอนรวบรวมพุนปัญญาของพระพุทธเจ้าไว้หมดเลยงั้นเราสวดธรรมจักรเนี่ยเราเข้าใจไหมว่าคืออะไรธรรมจักรเป็นสิ่งที่รวบรวมถ้าเราเข้าใจธรรมจักรแล้วการปฏิบัติจะง่ายขึ้นเพราะพระองค์ทรงเดินไปหาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เรียกว่าผู้อาวุโสนั่งเถิดถ้าพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเรียกเราอาวุโสไม่ได้นะเพราะเราตรัสรู้แล้วเราตรัสรู้ด้วยตัวเองเราค้นพบทางสายกลางเราเปิดประตูเข้าสู่ทางสายกลางเราเห็นแล้วมรรควิธีในการปฏิบัติเราเข้าถึงรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นหนทางก้าวแรกก็คือทำอย่างไรให้เข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนทางสายกลาง2ทางทางสายกลางก็คือทางที่ไม่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหรืออัตถกิลมัฏฐานิโยคเริ่มต้นงานด้วยการฝึกสติคือไม่ไหลไม่เพ่งออกไปข้างนอกไม่ไหลไม่หลงไม่จมไม่เพ่งไม่บังคับไม่ทรมานร่างกายเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกแล้วเพ่งไว้ข้างในก็คือทางสุดตรงออกไปข้างนอกก็ไปอยู่ที่วัตถุกามไปอยู่ที่กามก็ไปให้เกิดค่าของวัตถุกามพอวัตถุกามกระทบทำให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะก็ทำให้สร้างภพไปเกิดในกามภูมิตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงเทวดาแต่ถ้าเกิดเข้าไปเพ่งไว้ข้างในทรมานเพื่อจะเอาให้ได้ก็ไปเกิดในภพที่ดีๆตั้งแต่พรหมชั้นที่1ไปกระทั่งถึงอรูปพรหมชั้นที่8ชั้นที่8ก็หมายถึงอารมณ์ฌานนะเพราะนั้นการที่ออกไปข้างนอกหรือเพ่งไปข้างในก็ยังอยู่ในภพภูมิสร้างภพเอาไว้แต่ทางสายกลางคือรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาฉะนั้นขณะที่โกรธจะไปเกิดภพในสัตว์นรกให้รู้ทันแล้วกลับมาภพสัตว์นรกก็ถูกสลัดจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4เวลาที่เพ่งอยู่ชาติไหนก็แล้วแต่รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่ฐานอารมณ์ของการเพ่งก็ถูกสลัดตอนนี้ก็มาอยู่ที่ปัจจุบันทางสายกลางเมื่อเข้ามาสู่ทางสายกลางจิตมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งคราวนี้เราก็เอาจิตที่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมาแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจตรงที่แยกเนี่ยจิตไม่ได้จมกับภพแต่ยังมีภพอยู่นะยังมีโกรธโลภหลงมีอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมีทุกอย่างต้องรับผลกรรมกระทบและกระเทือนสารพัดแต่จิตเป็นคนเห็นเมื่อจิตเป็นคนเห็นแสดงว่าจิตไม่ไปจมกับภพภพก็อยู่ส่วนนึงจิตก็อยู่ส่วนนึงต่อไปจิตจะเห็นการทำงานของทุกข์ของภพทั้งหลายที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากเกิดหลงออกไปด้วยกามตัณหาเมื่อเจอทางสายกลางแล้วเนี่ยท่านก็บอกมรรควิธีมรรควิธีของทางสายกลางก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าพระองค์ทรงสอนอะไรตรัสรู้อะไรเมื่อเข้าใจเต็มที่ถึงศรัทธาเมื่อศรัทธาได้แล้วต่อไปก็มรรคตัวที่2ก็เกิดสัมมาสังกัปปะก็วิ่งจดจ่อมาที่รูปที่นามแล้วเขาเนี่ยเมื่อเข้าใจปุ๊บนะเข้ามาที่รูปที่นามแล้วกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบก็คือความคิดนี่เองก็คือการดูจิตนี่เองเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นการฝึกสังสติสมาธิแล้วก็เดินปัญญาคนไหนยังไม่เข้าถึงจิตก็ยังไม่เห็นกิเลสของตัวเองเพราะการดูจิตทำให้เราเข้าถึงต้นตอรดรังของกิเลสกระทบแล้วใจกระเทือนโลภโกรธหลงเกิดขึ้นขันห้าปรุงขึ้นมาพอกระทบและกระเทือนเห็นใจที่ปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดสัมมาวาจาสัมมาวาจาก่อนที่เราจะทำกรรมทางวจีกรรมได้ทางวาจาได้เราจะต้องถูกสั่งมาจากจิตส่งมาที่สมองแล้วก็เอื้อนเอ่ยวาจาออกมาจะพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อ เมื่อเรามีการรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายถูกรู้ถูกดูเมื่อถูกรู้ถูกดูแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ดับเมื่ออารมณ์ดับแล้วตัวตัณหาที่จะพาให้เราไปพูดหยาบพูดปวดพูดโสเสียดพูดเพ้อเจ้อมันเราไม่มีการดูจิตก็ช่วยให้เรามีสัมมาวาจาเมื่อดูจิตแล้วทำให้เรามีมรรคตัวที่สองสัมมากัมมันตะคือการจะฆ่าสัตว์การหน่วงเหนี่ยวสัตว์ทำลายสัตว์การลักขโมยการประพฤติผิดในกามศีล1 2 3เราก็ไม่พลาดเพราะว่าการที่จะทำผิดศีลได้ต้องมีโลภมีโกรธมีหลงพอเรารู้ทันใจแล้วเนี่ยรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสด้วยสัมมาทิฏฐิเข้าใจความคิดนั้นแล้วก็ทำให้เราไม่ไปผิดสัมมากัมมันตะคือการงานชอบเมื่อการดูจิตดีแล้วเรารู้ว่าอันไหนดีชั่วบาปบุญกุศลเราก็ไม่ผิดด้วยสัมมาอาชีวะเพราะว่าการเลี้ยงชีพนั้นต้องไม่ประกอบด้วยการผิดศีลข้อที่1ไม่มีการผิดศีลข้อ2ข้อ3แล้วก็การเลี้ยงชีพชอบนั้นต้องไม่ผิดมิจฉาวาจาแล้วการเลี้ยงชีพชอบนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเมื่อดูจิตได้เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำจิตที่ฝึกดีแล้วมาอาศัยความเพียรและต่อเนื่องด้วยสัมมาวายามะเมื่อเพียรและต่อเนื่องแล้วฝึกไปเรื่อยๆด้วยหลักของการฝึกจิตเตรียมจิตสิกขาก็เอาความเพียรนั้นสัมมาวายามะนั้นมาเพียรศึกษาปัสสติปัฏฐาน4งั้นมรรควิธีที่สัมมาสติก็คือ สติปัฏฐาน4งั้นมีความเพียรมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตามรู้ตามดูจิตเพียรจนกระทั่งสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อสติเกิดขึ้นมรรคก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่จิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูตรงที่ตามรู้ตามดูเห็นกระทบและกระเทือนตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวครองงานที่จิตให้จิตหมุนงานให้ถูกต้องรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางกระทบแล้วก็เถือนก็คือการดูสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเมื่อรู้ทันปุ๊บอารมณ์ดับปุ๊บก็ทำให้เราไม่ถูกตัณหาอุปาทานเมื่อพอรู้ทันและโยนิโสพอความคิดเกิดขึ้นรู้ทันและโยนิโสกองของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะทำงานพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บสัมมาทิฏฐิชูงานขึ้นทันทีพออารมณ์ดับปุ๊บสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดับต่อหน้าต่อตาเมื่อมันดับต่อหน้าต่อตาศีล3ตัวก็สะอาดขึ้นมาทางใจดับขึ้นมาศีล3ตัวก็ดีขึ้นมาพอดีขึ้นมานั่นคือมรรคละมรรคตัวนั้นก็ตัดวงของปฏิจจสมุปบาทขาดเป็น1ขณะเราก็เข้าสู่ตทังคปหานตทังคปหานก็คือวิปัสสนานี่เองเมื่อพระองค์เข้าถึงตัวนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเดินงานต่อด้วยอริยสัจ4ทรงเข้าสู่รอบ3อาการ12ก็รู้ว่านี่คือทุกข์นะนี่คือสมุทัยนะนี่คือนิโรธนะนี่คือมรรคนะเมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ทรงทำกิจที่สมควรจะทำต่ออริยสัจ4พระองค์ก็ทรงรู้ทุกข์ทรงละสมุทัยคือละตัณหาขณะที่แยกและโยขณะที่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานคือเดินมรรคอยู่แล้วกระทบแล้วกระเทือนแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เขาเรียกว่ารู้ทุกข์รู้จนเห็นไตรลักษณ์รู้จนแจ่มแจ้งคือทำกิจตัวนี้ขณะที่รู้ทุกข์อารมณ์ทางใจดับปุ๊บทันทีตัณหาเกิดไม่ได้เวทนาเกิดไม่ได้อุปทานขาดเขาเรียกว่าละสมุทัยพอเราเห็นไตรลักษณ์สมุทัยดับปุ๊บในเขาเรียกว่านิโรธหนึ่งขณะเพราะนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตามรู้ตามดูแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเป็นงานของมรรคที่เกิดที่จิตกระทบแล้วกระเทือนเป็นงานของมรรคที่จิตไปเห็นขันห้าก็คือรู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งคือรู้จนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ปุ๊บอารมณ์ดับปุ๊บทำให้ตัณหาไม่เกิดสมุทัยถูกละเมื่อสมุทัยถูกละนิโรธก็เลยเกิดหนึ่งขณะจิตสะสมตทังคปหานจนเข้าสู่สมุเฉทปหานเมื่อเข้าสู่สมุเฉทปหานกิเลสถูกตัดแล้วต่อไปอันที่3ของรอบที่3ของอริยสัจ4ทุกรู้แล้วแจ่มแจ้งแล้วรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งสมุทัยละแล้วพระองค์ละสมุทัยแล้วพระองค์แจ้งนิโรธแล้วพระองค์ทรงเจริญมรรคอย่างเต็มที่แล้วเพราะรอบที่1 4ตัวรอบที่2 4ตัวรอบที่3 4ตัวกิจจบเรียบร้อยแล้วทุกข์ไม่มีอีกแล้วการวนเวียนในกองทุกข์ไม่มีอีกแล้วพระองค์ทรงนำสิ่งนี้เป็นพระสูตรแรกที่มาสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เรียกว่าธรรมจักรถ้าเราเข้าใจธรรมจักรเราก็เข้าใจสโคปของการสอนของพระพุทธเจ้าท่านแรกท่านอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างมีจักขุ มีดวงตามีปัญญาเกิดขึ้นกับท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังแค่นี้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางท่านอัญญาโกณฑัญญะเลยเห็นว่าทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาจึงเข้าสู่การมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันท่านแรกของศาสนาพุทธนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองแล้วจะเข้าถึงรังของกิเลสที่อยู่ในใจไม่ต้องไปสนใจคนที่กระทบสนใจกิเลสของเราเองทำอย่างไรให้กิเลสนั้นถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วให้สมุทัยคือตัณหาที่จะไปควบคุมจิตเราให้ไปทำกรรมถูกละเราไม่ต้องไปละตัณหาแต่เรารู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นไตรลักษณ์เมื่อมันตาทุกข์มันดับความคิดมันดับปุ๊บเนี่ยตัณหาเนี่ยมันถูกละไปในตัวแล้วก็นิโรธก็จะเกิดขึ้นมาเองหลังจากตัณหาถูกละแล้วจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันก็คือแค่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งตัวตัณหาตัวเหตุกับตัวนิโรธนั้นมันเกิดขึ้นมาเองแต่ต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานในการเดินมรรคตามรู้กายรู้ใจเมื่อรู้กายรู้ใจเนี่ยแล้วก็โยนิโสเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาขาดไปเองแล้วนิโรธก็เกิดเองเพราะฉะนั้นหลักตัวนี้ต้องแม่นแล้วเราจะเห็นได้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปให้กันบ้านทุกคนมันมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วก็ตามรู้ตามดูแล้วก็สังเกตจิตยังไหลยังหลงยังเพ่งยังภาพอยู่ให้รู้ทันแล้วมันกลับมาที่ฐานจนจิตตั้งมั่นแล้วตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นกระทบแล้วก็เถือนมันสังเกตใจที่เลื้อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราเอาจิตนั้นมาเห็นใจที่เลื้อยเนี่ยเราจะได้ไม่สนใจคนที่ทำให้เราโกรธโลภหลงแต่เราจะเห็นใจที่เลื้อยขึ้นมาแล้วก็มาพิจารณาดูซิว่าใจที่เลื้อยนั้นสอนอะไรเราอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นทุกขังพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้ขณะที่โกรธโลภหลงแล้วรู้ทันมันไม่ดับมันบีบบังคับตั้งมั่นแล้วดูมันบีบบังคับแล้วอยากทำกรรมต่ออยากว่าอยากชมอยากตีดูอยากพอดูอยากถูกรู้ถูกดูก็ไม่มีเราในอยากก็จะถูกละไปในตัวงั้นตั้งมั่นไปเรื่อยพอมันดับปั๊บทันทีตัณหาขาดอุปทานขาดจิตเป็นอิสระ1ขณะจิตเพราะฉะนั้นทำยังไงให้นิโรธหรือนิพพานน้อยๆแต่ละขณะด้วยตทังคปหานด้วยปัสสนาญาณเกิดขึ้นกับเรานั้นต้องอาศัยการสร้างบารมีมีศีลสติสมาธิปัญญาแล้วไม่พอต้องมีความเพียรเอาหลักที่ไปสอนไปใช้มีความเพียรแล้วก็ต้องมีขันติอดทนต่อความขี้เกียจความเบื่ออดทนต่อกิเลสแล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยจะต้องทำให้ได้ถ้าเราละกิเลสได้1ครั้งต่อไปเราก็ละครั้งที่2ละครั้งที่3ต่อไปละก็ง่ายขึ้นต่อไปตัวเราก็จะบางลงแต่ก่อนเราเนี่ยใครว่าก็ไม่ได้ใครชมก็ได้ใครมองก็ไม่ได้ใครทำไม่ถูกใจก็ไม่ได้ตอนนี้เราจะหันมาดูใจอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบไปมันวางได้ต่อไปใจจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาแล้วเราจะมีความสุขด้วยการปล่อยวางก็น้อมจิตปฏิบัติขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอนักปฏิบัติธรรมทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงโดยวิกฤตและโรคร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นขอให้ทุกท่านจงไม่ได้เป็นและไม่ได้ติดแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาให้จิตของพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติตรงได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ